Dupto nire insomnioa, erdian elkartopatuko dugulakoan zure insomniorantz. Tunel bat zulatzen. Zure insomniorantz, nire insomniorantz.
Bueno, egoitz eta biana berriz hemen. Zer moduz egin duzu belo gaur, gau ona, ala insomnio duna?
Bueno, ba, nik neko ondo. Azken aldean ez dakit zer den, baina oso ondo ari naiz. Lo egiten, bueno, igual badakit zer den, eh? Baina, egia da, ordu aldaketak normalean txarrerako eragiten didala, baina igande txarra pasatu nuen arren, ja ondo nago, ondo ari naiz lo egiten. Oso nekatuta ari naiz heltzen gauaren hasierara, eta esnatzea ere kosta egiten zait, baina, bueno, tarteko bidea goxo. Egia esan, azken aldean ez dut apenas nire ohean lo egin, lagunen etxeetako ohe eta sofak ari naiz habitatzen, eta kaso hori da, laguntzen didana. Zuzer modu zegoen.
Ba, agian gomendioa edo zure plana ere nire egingo dut, zeren, bueno, behira, insomniak bere hortan jarretzen du. Azken aldin, ba, nolabait bide lagun bihurtuta dudan ez, insomniari logika edo zentzu bat hartzen saiatu naiz. Eta pentsatu hasieran bagian, estresak eragindako insomnioa dukat, orduan estresa bukatuta, ba, insomnioa agur. Ez da izan kaso. Gero pentsatu nun, agian sedentarismoa izango zela, zeren, a ber, azken batean baita ere, zaunean, ba, hori gauza asko egiten da, ba, zure txako tarteak ateratzea zai izan da, orduan, esan, bueno, pos igual, kirol pixkatin da, ba, hola gorputzan ekatuta, ba, igual insomnioa iragan bihurtuko zen, ba, ez da izan kasua. Orduan, azken saiakera bati eusten nabil edo hori pentsatu da pixate garatzen astea. Dala, nire burua eta nitik gura edo kolektibora edo komunitatera edo familia zabal eta autatura kotarte hortan nire burua zaintzen astea.
Beira, ze interesgarria esan duzun azken hori. Beraz, gaur, gure insomnioa
zaintzaz. Bueno, zakit gogoratzen zaten duela pare bat sai edo, aurreko saian edo, aipatu genizuela maite genuela oso mize, bueno, ba, hau da, Napoka iria eta erantziz jantzi, Napoka iria da mize, osea, mizez, Miren Narbaizaren eta Anderren proiektua, eta bueno, haure oso maite dugu ez.
Hori da, horregatik jarri dugu hemen. Normalen hemen jartzen ditugun kantuak bat datoz esan nahi dugunarekin, baina maite ditugulako. Osea, lehenengo arrazoia bai. Da maite ditugula, eta gero ja bat datozen ala ez.
Bai, ni zalantza egiten dut, ez dute ditugun bihaltzen baitare batzutan, mezu sekretuak.
Bet.
Bueno, zaintzaz hasi da hitz egiten, eta igual, a ber, ze nahi dugu esan zaintzaren kontuarekin hori gana?
A ber, nire ustez, zaintza oso kontzeptu zabala da, hainbeste, ezen orokorrean zaintzaz hitz egingo bagenu, ba, 20 minutuko tartea labur baino laburrago geldituko litzaigukeen, ez? Hortaz, bueno, niri interesgarria iruditzen zait, zaintza modu konkretuei buruz hitz egitea. Alere uste dut, lehenengo eta behin behar duela marko orokor bat, zaintzaren
bai.
Zera honek, orduan, ba, egingo dut, marko orokorronen planteamentua edo. Badakigu zaintzea lan bat dela ez, lan bat oroar feminizatua izan dena, prestigio gutxikoa, askotan diru saririk gabe egin izan dena, maitasunaren izenean, eta familia instituzioarekiko maitasun erromantikoaren bidez justifikatu izan da askotan eremu pribatuko emakumeen esplotazioa.
Nei honek oraindiken gaurrakoz jarretzen dira larritzen, izugarri. Nola orokorrean, jendartean, ez gehan gai maitasuna politizatzeko eta maitasun erromantikotik arago pentsatzeko. Eta honen izenean zenbat indarkeri bermatzen dian. Nei honek iten dira larritu eta harritu.
Egia da, bueno, bi saiotan hitz egin genuela maitasun erromantikoaz, egin genezakela berez atalau bakarrik maitasunaz hitz egiten. Eta kaso, egunen baten jarraituko duela ala izaten. Baina, bueno, gauza jakina da, maitasunaren kontu honetaz gain, ja horrekin aprobat apurtu zenean edo, eta emakumea etxetik kanpo ere lanean hasi zenean eta bar, zaintzak ez ziola utzi jardun feminizatu edo lan feminizatu bat izateari, ez. Ze, bueno, beste emakume batzuen esku gelditu dira lanok, kasu askotan, eta askotan emakume prekarioago edo migratu edo klase apalekoago edo dena delakoagoan esku. Tarduan, lan hau ba are gehiago prekarizatu da eta esplotazioaren, bueno, oinarrietako bat da egungo jendartetan, ez?
Efectivamente.
Bueno, uste nuen sarreratxo hau derrigorrez egin behar genuela, baina egia esan ez dut horretan zentratu nahi, beste egun baten akaso itzadengo du gehiago ontaz, baina nik nahiago dut gaur zaintzatik, oza, zaintzaz txikitik itzegin, eguneroko detailetatik, gauzatxoetatik,
bai,
ekintza eta objektu soiletara mugatutako zaintza horretatik. Orduan, horrela...
Oza, abstraktutik konkretura, bai, ez, komo zer da...
Bai, zurezat... Gauza, bai, zehatz eta txikietara joan da, alba duzu, zer da zaintza egoitz?
Ba, zaintza ulertuta nire burua zaintzea, ez? Ba, ba bueno, zentzu horretan, ez? Esango nuke, adibidez, niretzako badela zaintza gaueko azken orduan dutxa bero eta luz zeluze bat hartzia. A ber, hemen esatera bai fantasia litzakela behar, zera, dutxa beharrean ba, baino izatea, baina orain gozetxean ez dute alako privilegioik zingo jau.
Ba, bai, egin.
Pobre gea, eta ezin dugu dutxa baino, bainera gatik anlatu. Bai, da kriston plazera. Bai, de hecho, dutxak baduka neregan, eta kontatu naiz, nerean egan ere bai, zeo, lengua estren nire txeten ontaz, dutxak badukala nolaitek ez gorputza garbitziko, sino baitare eguneko zama guztia, eta baitare, como pensamendu pose, txungoak eta hola, zehatzeko garbitziko, aitasun, orduan ugatxe.
Eta horregatik uste dut nik, eta hau pixkat autonoma da, orain txokortu zailako, jende, bi jende mota daude, ez? Bat, goizean dutxatzen direnak eta bestean gauean dutxatzen direnak. Nik uste dut, gauean dutxatzen garenok ulertzen dugula pixka bat igual hortik, edo izan dezakela zera, eta goizeko azer da, ametsak garbitzeko, ezakit.
Boa, eske, nienez, osea, aipatuten ejemplu hau da, beharatenean komo pixan ere burua maita totalako kontuk, gauetan dutxatu. Eta beharatenean, eguneroko errutina zikin honi heldu, goizetan dutxatu. Goiza funtzionatzen du, basikamente, espabilatualizateko.
Osa, ba,
funtzionatzeko hori, pam, ja esna ez, eta martxan.
Osa, plazerriturri denean iluntzean, eta praktikotasunari begira goizean.
Hori da, ba, bira, justu hori, hola xe, bai. Beste ejemplo bat, adibidez, gustatzen pila bat, gitarra hartu eta lagunekin abestea. Bai. Gusto hori tezaten zerbait da, gitarra jotzea eta sortzen den giro hori, eta hala, bueno, justu honez, azte duran goinen, udaleku batzuk performatzen, esango dugu, lanean tala, baina izan da oso udaleku ze bat, espazio bat, eta justu olako kontukiten egon ginen, eta izan da oso
zara. Gainera eguraldi onarekin, bai, lako gauzek asko zobeto funtzionatzen dute.
Bueno, tardo pixkatekin ja, nikonta. eta beste ejemplo bat adibidez. Buruko orgasmatroia.
Hori da, buruan masajeak egiteko erabiltzen
metalezko
katxarro
bat,
ramankulu bat.
Bai, orgasmator dut zailo, orgasmatroia, bueno, en fin, da gauzat plazera ondia ematen duna. Eta
ez dakit zerekin alderatu?
Orgasmoarekin.
Ez baina esan dut, objetua.
Ah, bale.
Da, nola da?
Ah, barilla.
Bai, barilla.
Arrautzak eta nazteko erabiltzen den tramankulu hori horren antzekoa. Bai, imaginatuko duzu, baina zer den. Eske, orgasmatroiarekin nikenekin zer zen.
Ja, ezakit, igual, kontu generazionala da, hola ditzea, ez da inidea.
Izan
ditek. Izan ditek. Bueno, badalo maz. Eta gero, beste ejemplu bat ekorretz daitena, eta, ba, bueno, gaur gabeko insomnioa nola baite gozago birtu duna, izan da, ba, orduzkampo, ba, hau dena delako izan dare, nozia tostada bat prestatzea. Hola, tosta handi bat. Xigortua eta noziraz bete-betea. Hala, zaintzia.
Sinatuko nituzkela esan dituzun guztiak, eh? Ardoarena izan ez.
Ai, ja. Bueno, ardoa ez daiteke beste ozen gauzare bai, eh? Osa, kulduna, osalkoa.
Osa, pixkat, puntate datzearre, baino.
Ai, bueno, vale.
Eta niko ni beste adibide bat eman beharko banu, orain joko bai. Betu zait, gehituko nioke eguzkitan irakurtzea. Eta eguzkitan irakurtzea perfo arraro batekin.
Abasko usta zait.
Pijama, oza, etxean baldin manago pijaman, baina balkoian, baina eguzteko etorrekoan jantzita. Oza, horrela.
Bai.
Hori da, nahi du.
Vale, me gusta, bai.
Edo bestela, etxera heldu eta etxeko zapatilak eta bata jantztea, nahi zita kaleko ropekin bai. Galditu niretzitere. Bai. Bada.
Vale. Ba bai, hau nik ere hartze ditut, bai.
Osea, etxean egotarekin, etxekotzearekin lotura daukaten gauzak nik asko lotzen ditut zaintzarekin. Baina bueno, uste dut nahi dudala zentratu gauza oso zehatz baten.
A ber, kontu.
Eta da janaria prestatzearen kontuan da. Norberak besteei janaria prestatzea edo besteek norberari janaria prestatzea. Niretzat, eske egiari zor ez zait okurritzen norbaiti janaria prestatzea, baino ekintza zaintzailea horik eske ez dago. Osea, ni etxera iristen banaiz eta afaria eginda baldin badago sentitzen naiz. Hain ondo, eske da benetako poza. Edo besteentzako taperrak prestatzen ditudanean ere sentitzen dut horrelako zera bat, ez? Bueno, ba, norbait zaintzen ari naizelako.
Jo, eskatuko duzu nire bai, nintzen behin duela taperrak prestek hartzeko. Vale, eskatuko duzu gepiatu, Jana. Osa, ez da, egual ekinek ere bai.
Batentzat edo irurentzat egin.
Ba, bai.
Gainera, bueno, gero hitz egingo dugu honetaz, baina gutxiago kostatuko zait irurentzat egin behar badut, niretzat egin behar badut, baino, gero sakonduko dugu idea honetan. Baina, bueno, egia da, 11 historia ditu dela honen inguruan, azkenaldian oso zaindua sentitzen ari naizelako zorionez, bai azkenengo asteetan ere izan dago, baina orain ondo nago. Parkatu egoi.
Esan diot programako, programa prestatzen eginela mesedez, osea, eumar ginela pixate, biakin harmonia eta biak gaizki egon, baina ez. Eta pozten ez urogatik, eta
ba, eskerrik asko.
Kontako ez formula, eta bueno, iani.
Egia da, azken aldian, aipatu dut lehen, enezela asko nire etxean egoten ari, ari nahezela lagunak bisitatzen, jendearekin egoten eta horrek onandia egiten dit. Eta orain dara gutxi gertatu zitzaidan, urrengo egunean bete beharrak zituelako goiz jiki behar zuen pertsona batekin egin nuen lo, eta bera goiz joan zen lotara, eta nisuk aldean genitu nintzen, urrengo eguneko bazkaria prestatzen, etzen beste munduko ezer, arroza, edo, ez dakit, arroza izango zen, seguro. Bai. Ba, taperra prestatzen, eta ni, ba, superlasa, edo beste baten gertatu zitzaidan, lagun baten etxera joan, igandean, lagun batekin egitu nintzen iluntzean, ohar gisa, maitatu, igande iluntzetan, haien etxeetan hartzean zaituzteten lagunak, osea, gainera, ordu aldaketa dagoenan, eta bar, gehiago, eta haren etxeko egon geran sartu orduko, neukan, kopa baten, eske ja ez da edalantze baten, kopa baten, zukua prest. Eta izan zen en plan, a ber, osea, increíble. Osea, iruditu zitzaidan munduko detailerik bai. Politean. Eta beste egun baten joan nintzen, eta sopa prestatu zidan egun bajonero baten. Osea, zer da hau?
Hau da maitasuna.
Eskerrik asko lan.
Bai, eske, osea, bai, hau da izan maitasuna, eske total.
Osea, bai. Egia da, nire burua zaintzeko ez dudala enbeste egiten, bakarrik egiten dudala lentejak eta kongelatutarako kontra. Bueno, baina uste dut, nik ez dudala eman izan janaria prestatzeari alako garrantzia. Ze, askotan esaten da, ba, tarta prestatuko dugu bertu dutetzen, ez dakizar, baina garrantzitsuagoa da egun irokotasunean janaria prestatzen dizun horria diegotea, eta ez igandetako paellak edo elkarte gastronomikoetako sukaldariak eta horrelako kontuak, ez orduan. Hemendik ere eskerrik asko mama enera bezar osoan merienda prestatu zenidalako.
Total, balioko luke baita ere janaria prestatze honek, gizartaren norantzaren eta egoraren adierazde bezala. Osea, gero ez da gutxioko zinatzen den jendarte batean bizia eta nahiko, bueno, preokupantea den arren, inorkestio arretan diri jartzen, eta gero ez da gehiago jaten dugu kanpoan, gero ez da gehiago prekozinatuta, eta ostra, zenbat balio digun baita ere jateko ekintza honek elkar zaintzeko goxutasuna dirazteko ez?
Ez da elkar bakarrik ez da ja zer jaten duzun ere ez pues, garaian garaikoa jatea jatea pues, igual naturarekin harreman gaila gaukaten janariak eta ez prekozinatuak edo ez dakit nondik ekarriak, oza ez dakit.
Eta baita ere janaria prestatzak badaukala iraultzaia den zerbait denboraren aldetikan, hau da bizidegun azkartasun honi aurre egiteko mantxotze eta lasaitze bat eta momentuan momentukoa egiten egotearen horri espazio bat ematerena, ez?
Zendik egia esan, orain pentsatzen hasita, nire buruarekin janarerekin lotuta eginduan ekintzarik zaintzailena izan da gozaltzen hastea. Nik urte luzetan ez dut gozaldu, jekitzen nintzen eta ja, oso zaila egiten da niretzako hobeti jekitze goizetan. Insomnia daukadanean eta ez daukadanean ere bai. Orduan bai da hori egiten hasi naiz, ez da denbora gutxi izan eta ez da jazten nagoen bitartean jaten egon, beti gozaltzen dut eta bueno, bada zerbait, pausu bat da.
Bai, hau da etxekoei mezu bat, mesedez eman garrantzia gozari eta hasi zaitezte gozaltzen. Bai. Ez du balio ez gozaltzeak eta gero.
Hori horregatik gustatu zait jendearekin lo egitea, zorla, ja, despertorak jo gaiti da zaten medete, bengo aia, joan behar zena, da, jarri tostadak mese, eta tostatzen direnean gaitiko, ez Tarda, bueno, beste ritual bat goizerako.
Bai.
Eta, bueno, orain hitz egin nahiko nuke batez ere horretaz, ez? Nola horrelako kontuak eta gauza bera gertatzen da igual etxea garbitzearekin ere bai, edo bai. Txukuntzearekin, edo ez dakit.
Era bat, mira, hemen esangot, zaintza lana diala, zalantzia gabe, baina egia, taurreko arekin lotuta, badiala baitaren, bon, ni bentzen eretzako espazio bezala hartzi dut, baita ere igual honek esan, bastante esaten nire buruaz, eta nola ezin duten beste gabe geldikion ezaren gabe eta hola lasaitu, sino beti ez, ekintzaren baitan lasaitasuna bilatze horren baitan biltzen naizela, baina egia da, txatxungutzarena, bueno, bat ezen nire burua txukuntzeko, janaria prestatzarena, garbitzarena, eta lau kontu guztia baita ere, ba hori, osea, nire burua ri leku bat egitearekin lotza dutela.
Ba, baina egia da, beste entzat egiten dela normalean ez, nik ere plazer zerrenda egin dudanean ez, da, edo nik egin diot norbaiti janaria eta argatik sentitu nahi zondo, edo niri egin didate janaria eta sentitu nahi zondo, baina ez da inoiz gertatu nik niri. Osa, nik bakarri baldin manago etxean, eta afari, osa, baldin bazatuzte zuek ekin eta egoitz nire etxera, ba, egin gaut afaria, zerbait ona, gustora
bai, en plan zerbait, lasaina bat,
bai, lasaina bai. Bat, edo beste zerbait, bai. Inkluso sofan jango dugu, lasai, eta bestela zure etxean, ba, jaten duzu, tortilla frantsesa bat, eta ala, venga, lotara.
Bai.
Edo te bat, saske da, lehen gongarako komentatzen ez, eta bai. Jo, hori ere importantea da igual saiatzea aldatzen ez. Osa, ze normalean egun oikoak dira, normal ez dator jendea zure etxera, eta ez duzu zeratu behar ez. Orduan, bueno, igual hausun hartu behar dugu hortaz, eta igual hasi behar gara, astero, beste itaperak egiten.
Bai, ez elkarrekin bizitzen jende asko batera,
bai.
Komunitatean ere bai. Ne honek baitzutan pera zandia bat egitera
bai. Nire bai.
Nahiko persona maniatikoa naiz. Onartu ingoet. Baina nusten dut, bueno, puntua de fuga moduko atean daitek ila komunitateren baitan, bizitzarekin eta ordeina pos janariak ez diaren makartiak, eta pos etxean bakarriko unbarrean zure organos matroiarekin buruan eragiten, bagian beste bati eskadak iokezu masake bat emateko. Eta izango zen, ba, zinez, zora garria.
Bai, ze uste dut, nik bentsat desente romantizatzen dudala bakarrik egotearen kontua eta gero begiratzen dut zer harina izan egiten benetan bakarrik nagoenean eta ez da hain polita. Eta hain, oza, ber, oso ondo
egoten naiz. Ez egiten duzu bakarrik izan.
Ez baina esan nahi dut, oza, ni idealizatuta daukat, jo, ba, yeah. Aste bete egongo naiz bakarrik etxean, ez? Eta, jo, ba, irakurriko dut pila bat, jango dut ondo, ez da, zer, eta gero, ez da gertatzen. Gero, zabe, sofan, egonean, eta bihaltzen dituzu audioak, zato, ez kistu ditze egin gaur egun oso, oza.
Aho, txaila, blan daula, zer bat, grabetuta, zuzera gitzain. Bai.
Bueno, zer eruditzen zizu urrengo kanta sartzen badugu.
Ba, nirutze fenomeno, gaina, ezatuko ez duena besti bat izango da, hortaz, barura. Bueno, aztete ja tokatzen dara pixagure guztai, bizitzai buruz zeitea, ez?
Bueno, ibilbedi zen, perimetroarena, ibilbedi, ja, diskoberen nahi dugu eskik asko.
Bai, lehenen du baitzaten, abertzen bat arratzen dan, ateratzen ja diska lehenengo singletik.
Nik uste desen, bueno, arratzen arabera, baina gutxi ez da izan.
Bai, hemen dik eskaria, mesez ibilbederi, mozteko denbora hori, meta ateratzeko ja diska, listo, ez da. Bai, haurez. Bueno, explicauta zein zen entzuten ari ginen abestia eta jarraitzen duguna entzuten jarraitzen duguna abestia. A ber, zein da zure merinda gustukuna? Oiana.
Uf. Tostadak.
Tostada benzerekin, tostada hutsak olioa ta
humusarekin.
Ai, egia. Egia, zuk hasi zalea zela, nik oso zalea.
Ez. Bi gauzen zalea.
Bi gauzak, bale. Ben, aukeratzekotan gazia edo gozoa.
Segun, ezin dut.
Ezin duzu.
Osa, nahi jango nituzke, bat, osa, bitoztara, bat humusa eta bestea Nutella, ondo.
Probatu zuen joiz gazi eta gozo batera, en plan, Nutella donozia eta txoixua, dala, como mitik bat.
Nik unbetan jaten nuen, bai.
Nei irutzete oso.
Eta aurreko baten ikusi nuen, gainera lagun bat bidaliren bideoa, humusa txokolate duna, oza, txokolatezko humusa. Egingo dut egun baten, ekarriko dut.
Bale, bale, ados, ados. Bale, nik egin esan, irutzete, izugarrezko guarrada, txokolatea eta txoixua batea jaterana, baina izugarrezko plazera. Osa, irutze gauza dira inkompatibleak.
Gero normalizatu ditugu beste gauza batzuk ere.
Bai, bai, bai. Bira, ni de hecho normalizatu eta adibidez, nahastea gozoa eta gazi kraskaria. En plan, hartzea Nutella edo, ez, jo gose, ba, mermela, bueno, mermela den jizte probau, patata fregituekin. Bokaio batean.
Nik hori ez dut egin, baina, bueno, osa, eta, baina, bakarrik ja, euskal kulturako oinarretara joan da gaztetan bueno. Membrilloa.
Gaztetan membrilloa. Baina, netzako hor, osa, zentzua, bueno, ja, zentzu kulturala
dukazak, abestatzen, karo.
Bai, eta intxaurra hogiakin?
Baina hori ez da gazia eta gozoa.
Ez, baina hori da, bitestura oso desberdin. Ez
da,
ezkit dirutzen, nire bai, asko. Baina ezkit dirutzen familikoa, bueno, en fin. Beste aldera bat. A ber, lehen zita baten edo antzeko gora baten, norbait xarmatu edo omendu edo dena delako egine baduzu, zer prestatzen duzu?
Nintzaten ben galdera da. Prestatzen duzu, ara erosten duzu.
Eroste dituzu, gero prestatu alizateko gauza oso demasikoak.
Vale. Bai, ez dakit bai. Zer egingo nuken, baina igual bastante basic, tortilla, patata edo.
Bai. Ja, gauzatet zaitu naterako, como ez? Bai, en plan, hau da nero biztea, guneko tasuna ninguizkizu, txipirei batzuk.
Ez baina, gustatuko zaiola bai. Nahiko ziurra eta zuletatere egiteko eroso ja. Xamar. Osa, nik gogoan dut nire bueno, gaur egungo bikoteki da egin izan nuen lehenengo zitan.
A ber, a ber.
Ez nuen maskaria prestatu. Pixukide bat izan nion, jo, gero dator tal, no seke, bezez, prestatu hau, eta prestatu zuen batentzat. Ze, karo, astu zitzen esatik da bi personago izango gainera bazkaltzen, eta orduan jangen nuen pletere erdi bako. Za, pixkat, drama, eta no paso nada, oza, ondo gaude.
Hombre, a ber, eski, zita batean igual... Ez ari, ez? Osa, janan importantea, baina, bueno, baitere kompainia eta guzti hori, ez? Orduan,
bai, bai, osa...
Berentzezu erdi, la orduan,
Illar oso... Illar plater erdi jangen nuen bakaitza.
Illar plater... Bale, oso ondo.
Osa, ez tan importantea, baina nik... Zungustatuko nintzatak ez zaintzea. Osa, ez bai. Bina, zuetorreko bat zinale nengoz nire etxera ere, basaiatuko nintzatak ez arbait.
Bai, nire bai.
Zu zerra ingo zenuke. Nik tortilla esan dut, ez dakit.
Nik...
Afaltzeko, eske tortilla eta humusarik.
Tortilla eta humusa. Nik, ba, nik egia ningun nuke, bira, aspaliz dela egiten da, ningun nuke gustu asko sushia. Gustantzen gaina.
Egiten duzu sushia?
Bai, bueno, bere momentu bakizu, de repente hola sartzezu burun inbarazu bat, ekasi hartzu bat, ekasi nun, eta iten dut, igual, bandela bosturta ez dela egiten, eta mente dugu.
Bueno, bale.
Bueno, ba, hemen goko mendia, ba, ekin duzen zaituztegu, azkenengo abeste honekin, dela Omao eta Bakarti Koldarrak. Eta...
Programa raroa gaur,
oso
baina
bitxia.
Ondo.
Eta oso zaindua, ez?
Urrengo asterako taperrak elkarri.
Aio.